Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Christus.
In secula seculorum.
Kiitettud olgu Jeesus Christus.
Nüüd ja igavesti.
Siin Pereraadio Tartu stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Tänaseks stuudiokülaliseks on Madis Mutso. Tere tulemast, Madis!
Tervist kõigile!
Tartu inimesed teavad sind hästi ja sestap oleks kõigepealt hea siin natukene võib-olla lähemalt tutvustada ka nendele katoliiklastele ja meie kuulajatele, kes Tartu kogudusega väga tihedalt kokku ei puutu. Millise kandi mehi oled ja kuhu sinu juured välja ulatuvad?
Põline Tartu poiss, sündinud Tartus. Vanemad on esimest põlve tartlased, nii et mina olen siis teist põlve tartlane. Esivanemate juured on, ühed on siis emapoolsed Tartumaal, Järvselja kandis ja isapoolsed on Põlvamaal Partsivallas. Ja kohtusid nad siis 50-ndatel Tartus ja mina siis sündisin siis peaaegu 10 aastat hiljem.
Kui suurest peres sa pärit oled?
Mul on 4 aastat vanem vend, nii et 2 me oleme siis olnud kodus lapsepõlves.
Millised olid sinu lapsepõlve aastad, toona veel siis sügaval nõukogude ajal, ja kas sinu pere oli ka mingilgi määral religioosne, kui niimoodi võib öelda?
Otseselt vanemad ei olnud religioossed, aga kuni vanaema elas, aga oli külas Järvseljas, siis sain igal aastal jõulukaarte temalt. Tema oli 7. päeva adventist ja saatis siis alati jõulukaarte Jumala sõnaga igale lapselapsele. Ja seda oli muidugi kuni teismejaani päris huvitav lugeda. Eks see käekiri oli ju paar talve külakooli saanud vanaemale loomulikult mitte kalligraafiline, aga igal juhul mõtisklesin ja mõtlesin, et kuivõrd huvitavaid sõnumeid vanaema saadab mulle maalt.
Kas need sõnumid panid natukene ka sügavamalt elu üle järele mõtlema nii palju, kui noor poiss seda tegi?
Natuke julgen kahelda. Pigem olid need sellised teistmoodi, kui kodus või koolis juhtusid kuulama, aga igal juhul olid nad väga, väga huvitavad, ja mäletan küll.
Millisena sa oma lapsepõlve aastaid toonases Tartus täna meenutad?
Ma arvan, et kui ühe sõnaga öelda, siis kindlasti õnnelik lapsepõlv, sest mida ühele, nagu minu koht öeldi, et ei püüsi pudeliski laps taias, siis mida sellisele rüblikule siis ikka öelda, et sai tehtud sporti, sai poistega väga palju küll sõjamänge ja jalgpalli taotud ja nii et hästi sõike aktiivne on see kogu see lapsepõlv olnud minu mälestus.
Millised olid sinu õpinguaastad ja millises koolis sa käisid?
Ühes Tartu suurimas, 5. keskkoolis, Tamme linnas, nüüd on ta Tamme põhikool, aga see oli suur kool, 4 paralleeli põhikoolis. Sealt siis käisin esimesest kuni 11. klassini.
Olid sa ka hea õpilane?
Koolis käimine oli tõesti kerge, tuleb tunnistada, et ega ma kodus palju ei õppinud. Ja siis ma vist, kas ma hakkasin vist 3. ja 4. klassis vaatama, et noh, võib-olla siis pingutaks natuke ja siis ega see palju pingutust ei nõudnud, kui need mõned järgmised aastad kiituskirja anti, aga siis tuli juba sport ja teismeiga ja siis ma vist enam nii palju ei pingutanud. Nii et siis lasin nagu, aga üldiselt ei, hinded olid head ja omandasin asju päris hõlpsasti.
Millised mõtted liikusid peas, kui keskkool lõppes ja mida sa edasi tegid?
Selle nagu eelettevalmistus, mida hiljem teha hakkas peale 9. klassi, kui sai paari klassivennaga käidud ehituse labiks ja peale 9. klassi siis oligi sügisel otsus selge, et esimene taskuraha on taskus ja tuleviku elukutse võiks olla ka siis ehitusega seotud. Nii et politehniline instituut oli tõesti nagu eesmärgiks. pealegi tehnilised alad nagu matemaatika ja reaalained olid nagu, ei valmistanud raskusi ja seetõttu sai sinna mindud ehitust õppima.
Nõukogude armee ei kummitanud?
Siis nagu kui peale keskkooli kohe minna kõrgkooli, siis see vabastas, jah, tõsi.
Ja kuidas sa neid politehnikumi aastaid tagantjärele hindad ja meenutad?
Ütleks nii, et see oli ikka nagu hüppetundmatusse. Ega ma seda Tallinna linna omaks ei võtnudki, nagu, et igal võimalikul juhul ikkagi kodulinna või Lõuna-Eestisse tagasi. Ta oli nii suur ja niivõrd tundus anonüümne, et aga sõpru oli palju tekis ja kahtlemata instituudi aegsed malevasuved, need olid värvikad, mida sai igal suvel ju ehituspraktikana vajalikuks ja nii et jah, selles mõttes linnana ta mind ei köitnud, sest instituut asus ju Mustamäel ja see selles mõttes, et kui kultuuri nautida, siis tuli ikkagi võtta trollisõit kesklinna, nii et see oli nagu paras ettevõtmine.
Jah, Tallinn on teadupärast ikka väga palju suurem linn kui Tartu.
Just nimelt.
Kuidas te Seidiga tuttavaks saite?
See juhtuski malevas. Selles mõttes oli ehitusmalev omal ajal eri õppeasutuste vahelise suhtlemisvõimalusena ikkagi täiesti erinev praegusest ajast, ma kujutan ette, kus ei ole eri koolid, eriala õppivate noorte kokkusaamiskohta. Ja nii oligi, et siis olime hästi kaugel Lõuna-Eestis Misso rühmas 82. aastal, kus siis oli erialasid ERKist, pedagoogilisest instituudist, ülikoolist, vist isegi oli Põllumajandusakadeemiast ja loomulikult politehnilisest instituudist, nii et viiest kõrgkoolist oli koos ja pluss veel muidu külalisi, nii et suvi oli väga kirev ja tõsi, Seidiga me siis käisime käsikäes.
Millega ta siis ära võlus?
Oi, ta oli hoopis teistmoodi, kui ta oli ikkagi täitsa nagu kunstiinimene tundus mulle selle rauakooli tudengina, nii et selles mõttes oli ta suur alternatiiv minu loomule ja täienduseks ja ilmselt see, et mõlematel oli üksteisega põnev.
Ma väga loodan, et ka Seidiga avaneb ühel hetkel võimalus siin saates vestelda, aga tutvuste teda ka natukene lähemalt, tema on laulmisega lähedalt seotud.
Tema noorusiga koolipõlves ju keerles ümber laulmise koos oma klassioe Eve Varesega, nüüd on Eve Tamra, ja temaga koos nad ju laulsid päris mitmes ansamblis siin Tartus, veel täitsa teismelise tüdrukuga, aga Seidi muidugi oskab paremini rääkida. Ja nende laulmise professionaalsus selles 16 aastastena ju on ka tõenduseks võit kaks takti ette saates, kus nad edestasid mitmeid tänapäeva kutselisi lauljeid, nii et laul oli temal lapsest peale. Eks ta siis valis ka selle alaga enda keskkooli lõpetamise järgselt.
Kui suur on teie perekond?
Meil on 5 täiskasvanud last, võib öelda nii, ja nad on nagu meie perre tulnud kahe lainena. Algul tütar ja poeg, Sigrid ja Siim, ja siis peaaegu 10 aastat hiljem Marta, Maria, Anna. Nii et meid on tõesti õnnistatud sellise väga pika laste kasvatamise võimalusega, mis on erakordselt tore.
Ja tänaseks on teist saanud ka vanavanemad.
Tõsi, ja Sigril on väike pojake, kes on varsti kolmeseks ja nimeks on tal Hans Christian ja see on meie kõigi rõõmuks. Nii vanavanemate kui ka kõigi õdede vendade rõõmuks.
Mis on pikaajalise õnneliku kooselu saladus?
Oja, sellele võib vastata lühidalt, võib vastata tundide kaupa, aga ma arvan, et kui nüüd nagu proovida seda sõnastada, siis hoolimine, kannatlikkus, abivalmidus. Ma arvan, et need on nagu märksõnad igapäevases elus. Ja ilmselt see kooselu areneb ja me oleme nagu üksteisele kindlasti palju andnud edasisel kasvamisel nende aastatu jooksul. Et võib-olla ka noorena nii mõnelegi olukorrale võibolla reageerisid pisut reljeefsemalt, siis tänapäeval võtame neid asju kuidagi rahulikumalt. Ei saagi öelda nüüd nagu midagi jääks ütlemata, aga kindlasti naudime üksteise seltskonda väga.
Kirikusse jõudmise osas tahan natukene hiljem tulla selle teema juurde tagasi ja sinu lugu pärida, aga kindlasti, nagu pühakirjast teame, siis perekond, mis on rajatud kaljule, see jääb alati püsima.
Tõsi, tõsi. Siin ma olen ikkagi tänulik Seidile, kes alustas huviga humanitaarinstituudis Einar Laignaga, kellel tekis siis kristluse vastu huvi. Ja kui me Tartus juba, kui ta kooli lõpetas, siis hakkas otsima Tartus katoliku kogudusega sidet, millega mina siis ühinesin natuke hiljem, aga kogu meie tollaaegne pere, ehk siis neljaliikmine pere, sai siis ristitud ühes koos 93. aastal.
Nüüd olete juba päris pikaajalised katoliiklased.
Tuleb nii välja, jah. Tuleb nii välja. Kus üles 93 vist oli ka ju paavst Johannes Paulus teise külastus aeg, jah. Nii et samal aastal.
Milline toona Tartu katoliku kiriku igapäeva elu välja nägi?
Kui meie tulime kogudusse, siis oli preester isa Väino Niitvägi. Ja ega kogudus ei olnud suur. Noh, ikka kordi väiksem kui praegu. Peab tunnistama, et siiski see sattus sellises aega, kus ma käisin väga tihedalt ikkagi töiselt Venemaal. Ja juhtusin kirikus ainult pühapäeviti, nii et ega ma usun, et Seidi oskab tolle koguduselust rohkem rääkida, aga oleme tänulikud. Jah, isa Väino Niitvägi oli siis mõne aasta, siis ta ju preestriameti katkestas katoliku kirikus ning meile tuli siis isa Spiignev, oli siis päris mitu aastat koguduse preestriks. Aktiivsem koguduse elu minu jaoks algas isa Migelli tulekuga. See oli aastal 97, mäletan väga hästi, kuidas siis algne suhtemine inglise keeles hakkas vaikselt siis omandama eesti keeles dokumente ja aga igal juhul isa Migell oli nähtus omaette. Tema selline chillaslik energia oli tõesti siin eestimaises jahedas külmas no muljet avaldav. Ta elavdas paljugi seda koguduse elu, väga ladusa suhtlemisega ja avatud südamega. Tema oli kindlasti üks Jan Senimaani Tartu koguduse ikkagi hing preestrina. Samal aegselt, ei vist mõnedastat varem ju, tulid tagasi meile ju õed. Ja teine meie koguduse usu kalju, võiks nii öelda, on siis kõdede näol. Nende pühendumus, nende töökus, nende kohalolek, see on Tartu koguduse elule olnud selline kingitus, et ei kujutagi ette teistmoodi, et ta nii orgaaniline on kõik see, et preester, õdede ordu, neid on alati vähemalt kaks, aga tavaliselt kolm on neid, kuidas nad on ennast jaotanud laste ja kooli ja koguduse vahel. Ma usun, et on sadu inimesi, kes oskavad ainult tänada neid nende kohalolluke ühest.
Kui olulist rolli teie perekonna jaoks on mänginud Tartu katoliku kool?
Tartu katoliku kool on ju mul abikaasa tööandja juba nüüd aastaid. Ja muusikõpetus ikkagi on ju paljuski ja koorid ja koolikontserdid, need on ikkagi Seidi toel paljuski ju sündinud. Aga sellest räägib ta ise. Ja kaks noorimat tütart on ka katoliku koolis käinud, Maria ja Anna. Ja nad on väga rahul olnud. Katoliku kooli atmosfäär on Tartu peal väga positiivse renomeega. Ilmselt siin ma arvan, et ma ei ole kuulnud, et kooli kiusamisest ja ütleks nii, et siin ikkagi paljuski tänu ikkagi kogudusele. Et usuõpetuse tunnid ja kirikus pühade tähistamised ja see kõik mõjutab ikkagi noori.
Millisena sa iseloomustad tänast koguduse elu Tartus?
Praegune Tartu kogudus on väga palju noorenenud. On tulnud viimase 10 aasta jooksul, ma arvan, on ikkagi väga palju noori, kes on kas siis vanemate või siis oma otsingute tulemusena, vanemate toel või siis oma otsingute tulemusena leidnud katoliku kiriku ja praegu vaadata, kui palju meid ikkagi, mis seal, kui palju noori on, siis sa saad aru, et ise oled nagu vanemaks jäänud. Ja me oleme nüüd vähemuses, aga see on ju puhas rõõm, see on puhas rõõm. Preester on olnud meie koguduselu juhtiv figuur ja me oleme siin aastate jooksul teinud temaga päris mitmeid palverännakuid. Me oleme tema abil organiseerinud kateheese ja väga südamlikud on ka peale missat tavaliselt meil kohvilauad pühapäeviti, kus siis kord nädalas üsna paljud koguduse liikmed suhtlevad oma vahel ja igasugustel teemadel ajame juttu. Nii et päris tihe on ja hea meel on see, et kogudus on siiski, mulle tundub, et on ühtne ja sõbralik ja üksteist toetav.
Siin kohal oleks paslik teha meie vestlusesse väike paus ja kuulata muusikat. Milline on sinu esimene valik tänaseks saateks?
Siis see võiks ju olla jätkuna sinu küsimusele pereelu kohta. Kuulaks laulmas Georg Otse, kellest võib-olla paljud noored kahjuks isegi võib-olla ei oskagi öelda. Ei oskagi enam hinnata selle suure laulja võimekust ja südamesse tungivat häält. Ma valiksin temalt ühe laulu, mis on pealkirjastatud Nii algas see kõik. See on ka üks selline, puudutab igat ühte meist ja kindlasti on seda ilus kuulata.
Retk ning unistab hetk, nii algas see kõik. Õhtumist antsude hoos sai veedetud koos, nii algas see kõik. Silmade sõnatu keel ühema teel, nii algas see kõik, algas nii nagu ikka, et ise ei tea, aga äkki on armastus seal, vitlevam kui päikestäis, võluvam kui puhkenud roos mulle näid. Hing õrnus koeb, kui su pilgust loen, et mu kõrval elu sa alati käiks. Rahutuks mu meel siis vaid jääb, siin mõnel päeval ei kohta ei näe, oma ette mõelda noil hetkil vaid võin, kuidas üks kord algas kõik. Valevais õilmetes on armas kauam kui puhkenud roos mulle näid. Ingernus paeb, kui su pilgust loen, et mu kõrval enus alati käiks. Rahutuks mu meel siis vaid jääb, kui siin mõnel päeval ei kohta ei näe. Oma ette mõelda noil hetkil, üks kord algas
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Madis Mutso. Aga nüüd läheme sinu töömehe elu juurde ja sa oled tegelenud aastaid, aastakümneid ehitusega ja muuses siis 80. lõpus, 90. alguses olid ka pikalt Venemaaga seotud. Tänapäeval kindlasti need ajad tunduvad selliste müstilistena ja kõike sinna juurde, aga kuidas see töömehe elu sul algas ja kuidas sa sinna Venemaale sattusid?
Peale instituudis otsisin endale kohta, kus saaks siis kodulinnas tööd leida ja sattusin ühte ETKV süsteemi ehitusfirmasse siia, mida siis aasta pärast hakkasin juhtima ja seda siis sai juhitud peaaegu 80. aasta lõpule, kus siis hakkas nagu eraettevõtlus ju pihta ja kõik riiklikud struktuurid hakkasid tasapisi nagu nõrgenema ja lagunema. Ja siis 90. aasta algul tekkis kuidagi selline olukord, kus üks üleliiduline organisatsiooni allharu otsis läbi Eesti endale Moskvasse mingi kinnisvara remontijat. Ja juhtumisi oli selle allharu Eesti juhi üks poeg ka ehitusinsener ja niimoodi me siis koos otsustasime, et noh, vaatame, mis pakkumine see on siis seal Moskva linnas. Aasta siis oli 91. Ja kohtusime ja siis see esindaja tuli Eestisse ja sai isegi leping alla kirjutatud ja Moskvas käidud asja vaatamas. See oli väga huvitav hoone, see oli üsna Moskva kesklinnas Vürstinna Vereshagina. See on mulle kuidagi meelde jäänud. Vaatasime seda hoonet, vana palk elamu, pooleldi ära põlenud. Viimati oligi seal vist väidetavalt filmitud ühte nõukogude filmi, kus siis oli etendatud seeni, kuidas revolutsionäärist naine väljub põlevast majast. Niimoodi oli siis selle eellugu selle hoonele ja seda oli vaja hakata restaureerima siis. Ja siis said Eestist palgikoormad või prussikoormad auto peale tõstetud ja Moskvasse sõidetud ja tegema hakatud. Kus juures siis see oli täpselt juulis 91 ja augustis teatavasti ju tekkisid seal ju rahutused, kus siis ju Jeltsini meelsed neid rünnati seal ju valget maja, nii-öelda valget maja. See oli siis sellest objektist vähem kui kilometri kaugusel. Nii et oli jah, selline seik, kus siis kraanaga sõideti ka meie juurde ja taheti meie prussid ära viia barrikaadide ehituseks, aga kuuldes, et me olime Eestis, siis nagu jäeti meid kohe rahule ja sõideti edasi. selline oli siis selle asja epopöa algus. Aga seal tekis siis nagu jah, tõesti ehitusfirmal ikkagi jätkuobjekte päris mitmeteks aastateks, nii et sinna ma jäin pidama alaliselt põhitöökohana kuni 97. aastani, kuni siis finantskriis ülemaailmne esimene seal tekis ja rublakriis nimetati vist seda. Ja. Ja sai ehitatud päris mitmeid asju seal ja ka isegi Moskvast kaugemal. Üks suuremid asju oli siis Kurski oblastis ja see on ju piirneb täiesti praegu ju selle Ukrainaga ja Kurski oblast on ju siin uudistes ennegi olnud. Aga seal sai siis oblasti peahoonet remonditud ja Ja paraleelselt siis tegelikult sellega siis sai ka muidugi hakatud ehitama Eestis Otepääl hotelli, kus siis ehitusest tekinud raha investeeritud sai. Siis lõppes ära seal, aga ajuti ma olen käinud kuni ikkagi ka 2000. Aasta algul ehitamas seal. Olen hakkama saanud, jah, ega nagu tüssatud ma ei olnud saanud, nii et mul on vedanud seal tellijatega küll, võib öelda.
Kindlasti oli üks põhjus ka see, et sul olid nii-öelda õiged sõbrad ja õiged koostööpartnerid, kelle vastu siis noh, ei olnud eriti tervislik võibolla seal kohalikel minna.
Vastab tõele. Eks ta vist nagu mulle tundub, et ikka läks juurtega selle kolme tähe kombinatsiooni ja struktuuridesse, aga mulle tundub, et seal kuskilt niimoodi midagi kumas.
Et väike selline heas mõttes nagu katus oli nendel tegemistel
peal. Täpselt nii, jah, jah, jah.
Aga kuidas see Venemaa asjaajamine toona siis 97. Aastani käis? No siis oli elu ju absoluutselt teissugune, kui ta on täna. Pangaülekanded ei olnud sellised, interneti veel ei kasutatud ja kui arveldati, siis ilmselt kohvritega.
Ei kohvritega mitte, kõik käis ülekanetega, kus juures isegi. Meil tuli kroon ju järgmisel aastal 92. Ja siis oligi nii, et iga kuu akteerimisel tööde eest siis võtsin Tartu Kommertspangas siis rubla ja dollari kursid õiendi, millega läksin siis Moskvasse ja tolle alusel siis sai rublat konverteeritud. Ma ei mäletagi, mis siis, kas siis ülekanti rublad või valuuta, ei mäleta isegi. Ja. Aga selline oli siis see igakuine toiming. Aga muidu see õhkond oli seal esimestel objektil tõesti selline, et ma ei olnud kunagi nagu vene kontorites istunud, aga seal oli ikkagi toredasti pakuti teed ja moosi kõrvale ja kui läksid ikka raamatupidamise asju ajama ja selline kodune tunne oli selline.
Aga sa seal oma asju ajades oma turvalisuse või oma töötajate või oma vara pärast ärevile pidanud olema?
Ei kordagi, seda küll ei mäleta, jah.
Et sinul sellest kuueaastasest perioodist on pigem selline ikkagi soo ja positiivne mälestus tänaseks jäänud?
Kõik need asjad, mis sai ette võetud tegelikult, no mõni asja lihtsalt jäi ilmselt tellija otsuse tõttu tegemata, aga kõik see, mis sai tehtud, sai tõesti ja korralikult õpule viidud.
No räägi mõni müstiline lugu ka, mis 90. Aastate Venemaal juhtus. Mida tänasel kuulajal on juba võibolla raske üldse ette kujutada, et selline asi reaalne on, no kindlasti midagi oli.
Ma ei tea, kas minuga midagi sellist müstilist nüüd ongi juhtunud või vähemalt ei tule meelde, aga noh, ütleme nii, et kui meil siin oli nõukogude aeg, siis sellest kogemusest nagu tegelikult abi ei olnud seal, sest seal oli ikkagi nõukogude aeg ju meist veel omakorda 30 aastat kauem olnud peaaegu, 25 aastat või nii. Ja pluss veel muidugi hoopis teine kultuur, eks ole, nii et. Samas, kui ma meenutan, siis mõnes mõttes see, kuidas öelda, see vabadusaste, noh, kui nii võtta igapäeva elus, oli nagu põnevam Venemaal. Et sõike nagu kerge nagu põnevus, et ei olnud nii palju reglementeeritud võibolla, oligi võibolla nüüd halli ala nii palju, et kuidagi, et meil hakkasid siin regulatsioonid, noh, mis on kahtlemata ju vajalikud riigi toimimiseks. Pihta 90-ndatel tasapisi ja seoses ju Euroopa Liitu astumisega ju hakkasid ette valmistavad regulatsioonid ju väga, väga palju tulema, siis seal oli see asi ikkagi veel kogu aeg see nõukogude aeg nagu veel tahtis jätkuda, inimesed tahtnud loobuda sellest. Ju siis see oli kellelegi kasulik, need nagu üle piiri minek oli nagu rännak teise aega.
Kas ümbrikutega pidid ka asju ajama?
Aus vastus on, et ei.
Olid õiged sõbrad, kes aitasid kõik load saada ja kelle nii-öelda siis tiival oli hea oma asju ehitada?
Mulle tundub küll, jah. Ja need soovitused, mis anti edasi, seal samamoodi ikkagi ju kõik siiski, noh, teadsid, sõltus sellest, kes ju soovitaja. Soovitaja vastutas, soovitajat hinnati, jah, võhivõõrale kindlasti ei tekinud tahtmistega hakata oma teenust pakkuma.
Aga sa mainisid, et 97. aastal hakkasid siis edendama siin Otepääl ka hotelli, et Venemaal teenitud kapital siis ära paigutada. Ma kujutan ette, et seda kapitali ikka kõvasti Venemaal tasub tadu pärast asju teha või ei ole need vahed teenuse hinnas nii suured, kui võib-olla tänane inimene mõtleb?
Noh, ei oska võrrelda. Kahtlemata oli siin ka häid projekte ja nii, aga ma olin hoos ja tõesti 96-97 tekis siin võimalus ja mul oli nii palju kapitali ja otsustasin selle ja siis investeerida tõesti hotelli rajamisse.
Aga ole hea, Madis, räägi hotell Bernhardi lugu kuulajatele ära.
Kui nüüd päris algusest hakata, siis Otepääle oli Johannes Esto ühing ostnud endale vana Tartu autode katseremondi tehase, puhkebaasi, mis oli rajatud 60-ndatel talgu korras, võt selle koha Otepääre linnas. Et siis renoveerida see või siis ehitada uus selle koha peale endale rekollektsioonide ja seminaride läbiviimiseks. Aga tundub, et vist vahendeid ja napis ja nad tulid minu juurde, et kas ma ei tahaks ise ikkagi tehingut lõpule viia, sest nagu käsirahaks ma juba laenu andsin. Ja siis ma otsustasin, et hea küll, omandasin selle ja siis sai sinna tehtud 97. aastal. Väike Bernhard oli tal esimene aasta nimetus. Seal oli vist 18 tuba, selle majandamine esimene aasta näitas, et see on natuke ebaotsustarbekas, tuba peab rohkem olema, järgmisel aastal laiendasime ja nüüd on siis see hotell siis oli toiminud tükk aega. 10 aastat hiljem sai veel investeeritud ka spa osa ja ta oli tore koht, ma sain niimoodi oma energiat jagada siis kahe ettevõtmise vahele. Paralleelselt ehitusega tegeleda ja ka hotelli pidada. Tuleb tunnistada muidugi, et kindlasti ühele pühendumine võib-olla oleks ka võib-olla teistmoodi need arengud läinud, aga nii see oli. Et minu loomusele sobis niimoodi kahe sellise sedavõrd pisut erineva alaga tegelemine. Ja Bernhard toimis hästi ja kuni ta siis ühel hetkel sattus süütamise ohvriks 2016.
Aga mis siis sinu silmade läbi tollel saatuslikul hetkel juhtus?
Juhtus see, et mul oli tööl üks baarmen restoranis, kes lahkus solvununa, süüdistatuna omastamises töölt päeva pealt ja ülejärgmisel päeval tuli ja pani maja põlema. Sisuliselt käis asi nii, et ta tuli 5-liitrise kanistri bensiiniga ja jooksis mööda maja, kus juures maja töötaja palus minna poodi suitsu ostma ja ilmselt ta siis läks, mis iganes ettekäändega ja süütas maja üle maja. Nii et see hoone läks väga-väga kiiresti suurtesse leekidesse. Avastati kohe, aga sellele järgnev on muidugi oli minu jaoks ikkagi arusaamatus ja šok senimaani, et miks politsei ja prokuratuur hakkasid seda kuriteo toimepanijat varjama otseses mõttes, valetades selle kohta, et nad on teda otsinud, ei ole kätte saanud, kuigi tunnistajad ütlesid, et ta ähvardas 2 päeva juba peale seda, kui ta jooksis töölt minema maja põlema panna, 6 aega ei kutsutud teda ülekuulamisele ja hiljem, kui ilmusid tunnistajad, kes kirjeldasid täpselt, kuidas võis see asi olla ja mida ta rääkis peale süütama panekut naastes elukohta, siis seda kõike politsei ja prokuratuur keerasid ebausaldusväärsete tõenditena. Nii et teiste sõnadega tegelikult süütamise põhjus jäigi nagu välja toomata ja minule loomulikult see kriminaalase uurimine raskendas oluliselt ka tsiviilvaidluses kindlustusega enda õiguste eest seismise. Nii et kindlustaja võis rääkida mida iganes, et tuli möllas seal juba, et kes teab mitu tundi ja sest kuidas ta muidu nii suure leviku oli saanud avastamise hetkel, aga põhjus oli puhtalt selles, et maja kallati mitmetest kohtades bensiiniga üle. Selline lugu, et ma kaotasin selle ja praegu on see nüüd üks selline, võiks öelda, mälestus ühest perioodist oma elus.
Võib öelda, et see elutööst?
Võib öelda nii, jah, et eks ole, jah, see oli suur pingutus, et see asi teha, paljuski ju töö, peaaegu 20 aastat olin seotud sellega, jah.
Kas Bernhardi lool võib olla veel õnnelik lõpp?
Kindlasti vist mitte, jah. Minust ei ole selle taastajat.
Aga kuulame siin kohal siis teise muusikapala ja mis on sinu valik?
Valikus on ka noorpõlves saadik lummanud Anne Maasiku laul, mis on ka Nipperaadi filmis ja mida ma noorena, kui raadios kuulasin alati, lummas oma sügavuse ja sõnumiga Ernst Enno sõnadele.
Ma kõnnin halli lõmmata teed, kesknurmi täis halmivad viljo. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teed. Hey.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Madis Mutso. Madis, olles kuulanud sinu Hotell Bernhardi lugu, siis kas sa oma hinges oled või oled valmis sellele süütele andestama, kui ta tuleb ja siiralt sinult vabandust palub?
Jaa, ma olen mõelnud selle peale. Ja usun, et olen.
On see lihtne? Oleks see lihtne?
No, aeg raib ja haavad, öeldakse selle kohta. Ja ma arvan, et ta on üks õnnetu hing, keda on vaja edata. Tal on väga palju tumedaid tegusid. Ta suhtleb tumeda maailmaga. Ja ma arvan, et tal on väga-väga vaja päästmist. Kui ma saan aidata, siis ma aitan seda.
Tuleme veel viivuks sinu tegemiste juurde ehitaja ja ehitusettevõtjana. Millised objektid on Eestis need, kus sa oled olnud abiks ja tegev?
Ma olen nüüd viimase aasta jooksul tegelenud muinsuskaitsealast objektidega, firma omades siis muinsuskaitselitsentsi. Olen Lõuna-Eestis päris mitmeid kirikute katuseid, teiste hoonete katuseid, kui ka muinsuskaitsealuseid hooneid restaureerinud, seal hulgas ka Tallinnasse juhtunud Poska tänavale piiskopkondliku seminari hoonet renoveerinud. See oli ju aastal 2018, sai just valmis enne paavsti siinset visiiti. Ja restaureerimisega rohkem tegelenud, see on tõsi, jah.
Ja oled sa täna jätkuvalt tegev ehitus- ja restaureerimisvaldkonnas oma ettevõttega?
Jaa, olen ikka. Mulle meeldib vanade hoonetega tegeleda. Eks see ajalugu läheb juba 80-ndatesse Rõngu Kõvera Kõrtsi hoone, mis sai siis kohaliku kooperatiivi esimehel Pärnu kuldlõvi eeskujul, aga nodajad olid möödas, aga pikk suur hoone vanade teede ristil Riia Peterburi maantel. Ta oli vist esimene vanam objekt. Siis meenub veel Adavere tuulik 80-ndatel. Samamoodi ju meie mehed tegid siis selle. Ja. Aga jah, praegu jätkuvalt.
Muudame saate lõpus veel natukene teemat ja tuleme tagasi perekondade juurde. Sa rääkisid oma perest, väga tore pere, viis last, üks lapselaps. Tõesti, Jumal on olnud väga armuline. Aga kui me vaatame enda ümber Eestimaal praegu ringi, siis Eestima peredel ei lähe hästi. Meie rahva püsima jäämise kohal on väga tugevad pilved. Mis on see põhjus? Miks Eesti pered on selles olukorras, kus nad on? Me ei saa üldistada. Loomulikult on ka väga toredaid, väga ilusaid, väga terveid peresid, aga kui me vaatame tervikpilti, siis muretsemiseks on põhjust küll.
Ma arvan, et neid põhjusi on väga mitu ja erinevatel peredel erinevad põhjused. Aga vist nagu päris ühisnimetaja on see, et meie peresuhted on muutunud majandussuheteks. Et sellel vabadusel, mida nüüd on uus formatsioon pakkunud, on siiski vist tundub, et sellist pahupoolt, kus inimese isiksuse esile tõstmisega liberalismi tingimustes jääbki nagu ühisolemise aega niivõrd väheseks ja keskendumine edukusele ja karjäärile. Eks see on ju kõik selle ühiselu aja arvel ju. Lisaks muidugi, eks rasked 90-ndad majanduslikult ju ka mõjutasid kindlasti põlvkonda. Täitsa põlvkonda, ma usun. Ja nüüd on see põlvkond saanud suureks ja et 90-ndad olid ikkagi ühest ühiskonnakorras teise minekuga ikkagi päris traumeeriv. Ja võib-olla otse sealt nüüd terendas meile 2000 algul juba nagu kapitalism ja vabadus ja Euroopa Liit oma täies ilus, siis tekiski võib-olla selline peataolek ja kõige selle vana hea maha tallamine. Teiste sõnadega konservatiivsed väärtused, mis ju võiksid olla aluspinnaks kõigile oma elukorraldused, need on paljuski asendunud ju sellise ekotsentrilise või pigem siis nagu oma mina tasandilt hoiakutega igapäeva elus. Ja eks see peegeldub ka ilmselt pereelus, et lapsed ka ju näevad ju seda, kuidas ühiskond mõjutab nende vanemate elu ja võib-olla siis püüavad kopeerida seda ja võistelda ja üldiselt võttes, et pere liikmete vaheline omavaheline hoolivus ja kasvamine, see on ju märksõna, mis hoiab koos peret, mida antakse ikkagi põlvest põlve edasi, mis on ju kaljuks headele peresuhetele ja lõppkokkuvõttes heale vaimsele tervisele ja julgusele kasvatada ka endale suurem pere, kui et nüüd unistada lastetust perekonnast.
Ja kindlasti sinna juurde ka sakramendid, abielusakrament, samamoodi armulaua sakrament ja pihisakrament. Eelkõige peab inimene meeles pidama, et ta ise ei ole perfektne, ta eksib ja kui julgeda tunnistada oma vigu, siis pereelus on see alati see vägi, mille pealt on võimalik edasi minna ja mõista ka teise inimese tegusid, kui need võib-olla ei ole alati olnud päris need, mis nad olisid võinud olla.
Kahtlemata on kirik olnud vaimne abimees meie perel. Ja teejuht. Ma arvan, et enamik psühholoog ja psühhiaatrid jääksid leivast ilma ja nende järelkasvu ilmselt me ei vajaks sellisel määral, kui inimesed oskaksid koonduda kiriku ümber rohkem.
Milline oleks sinu nõuanne saate kuulajale, kes on ka mõelnud Jumala peale, mõelnud kiriku peale, võib-olla mõelnud ka katoliku kiriku peale, aga ei ole enda leidnud seda veendumust või selget teed, kuidas edasi minna?
Ega siin laia teed ei olegi. Ma arvan, et igapäeva toimingute tegemine on võib-olla see, millele tuginedes ja kui seda õnnestub tihti teha ka palve meeles, siis on päev ilus, on teod kergemini, hõlpsamini teostatavad, et selline igapäeva palve elu võiks olla, alustades hommikust ja leides hetki ka päeval, see on nagu tegelikult minu uskliku jaoks olnud tava ja norm.
Kas sa oled õnnelik mees?
Kindlasti olen. Ma olen väga tänulik ja õnnelik.
Madis, suur tänu sulle selle väga meeldima ja samas ka mõtlema paneva jutu eest. Ma loodan, et see oli huvitav ja inspireeris ka paljusid meie kuulejaid. Ma soovin sulle, su perekonnale, lähedastele kõike head ja palju Jumala õnnistust.
Aitäh! Kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saates oli külas Madis Mutso ja küsimus esitas Indrek Peterso. Soovin teile ilusat sügise jätku. Aga Madis, lõpetuseks veel sõna sulle, missugune on kolmas muusikapala laul, mille sa oled meile tänaseks välja valinud?
See on üks ilusamaid lugusid, mis ma alati, mis sa lootan ja alati hea meelega kuulan. Salve Regina!
Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus ex fules filii, ad te suspiramus gementis et plentis.
Laudate Dominum.